Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Kiongozi mkongwe wa upinzani nchini Kenya, Raila Odinga, leo ametangaza kwa mara ya tano azma yake ya kuwania urais, safari hii akiungwa mkono na aliyekuwa adui yake, Rais Uhuru Kenyatta. Wapiga kura katika nchi hiyo yenye uchumi mkubwa zaidi Afrika Mashariki wanatarajiwa kupiga kura Agosti mwakani, lakini jina la Kenyatta halitakuwa kwenye sanduku la kura kutokana na kikomo cha mihula kwenye katiba cha kuhudumu mihula miwili ya miaka mitano kila mmoja. Mara tatu za mwisho za Odinga kuwania nafasi hiyo ni mwaka 2007, 2013 na mwaka 2017, zilikumbwa na mzozo na mvutano wa ghasia zilizosababishwa na wafuasi wake kwa kuandamana kupinga matokeo au kuipa changamoto mahakama, wakisema aliibiwa ushindi. Mapigano yaliyosababisha vifo yalitokea katika kura za mwaka 2007 na mwaka 2017. Lakini Odinga alikutana na Kenyatta na hatimaye kuleta amani mwanzoni mwa mwaka 2018 na kumweka kando naibu wa Kenyatta William Ruto, ambaye amekuwa akiongea kuhusu azma yake ya kuwania urais hapo mwakani. Rais wa Marekani Joe Biden anatazamia kufunga mkutano wake wa kilele wa demokrasia wa siku mbili hii leo kwa kuangazia umuhimu wa uadilifu wa uchaguzi, kukabiliana na utawala wa kimabavu na kuimarisha vyombo vya habari huru. Katika siku ya kwanza ya mkutano huo hapo jana, Rais Biden alitangaza mipango ya Marekani kutumia hadi dola milioni 424 duniani kote kusaidia vyombo vya habari huru, kazi ya kupambana na rushwa na mengineyo. Mpango ambao ulitangazwa akiwa anatoa wito kwa viongozi wa dunia kushirikiana naye kubadili kile alichokiita ni kushuka kwa kiwango cha kutisha hali ya demokrasia duniani kote. Rais Biden alihoji hapo jana alipokuwa anawahutubia viongozi ikiwa wataruhusu kurudi nyuma kwa haki na demokrasia bila kuzuiwa, au watakuwa pamoja kuwa na malengo na ujasiri wa kuongoza tena maandamano ya maendeleo ya binadamu na uhuru wa binadamu kusonga mbele. Rais Biden amepangiwa kutoa hotuba ya mwisho kwa viongozi pamoja na mashirika ya kiraia leo mchana kwa saa za Washington. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Watu wenye silaha wameshambulia msikiti mmoja katika jimbo la Niger katikati mwa Nigeria na kuua watu 9, polisi walisema leo Ijumaa, huku wakazi wakitoa idadi kubwa ya vifo kuwa ni 16. Sababu ya shambulizi hilo haikufahamika mara moja, lakini magenge ya uhalifu wanaojulikana katika jimbo hilo kama majambazi yamekuwa yakitoa vitisho kwa jamii huko kaskazini magharibi na majimbo ya kati ya Nigeria kwa miaka kadhaa. Watu waliokuwa na silaha nzito wakiwa na pikipiki walivamia kijiji cha Baare katika wilaya ya Mashegu hapo Jumatano na kufyatua risasi kwenye msikiti wakati waumini walipokuwa wakiswali. Mkuu wa polisi katika eneo hilo Mande Bala Kurias alisema. Na mataifa yenye nguvu duniani yatatathmini katika siku chache zijazo ikiwa Iran ina nia ya dhati wakati wa mazungumzo ya nyuklia, baada ya kuashiria kuwa ipo tayari kuendelea na mazungumzo kufuatana na hati zilizokubaliwa katika duru ya mwisho ya mwezi Juni, afisa mmoja wa Ulaya amesema leo Ijumaa. Mazungumzo ya kufufua mapatano ya nyuklia ya Iran ya mwaka 2015 yalianza tena siku ya Alhamis, huku Marekani na Israel zikizidisha shinikizo la maneno dhidi ya Teheran kuhusu madhara yanayoweza kutokea kiuchumi au kijeshi iwapo diplomasia itafeli. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Karibu katika Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Kwenye line ya simu kutoka Dar es Salaam ninaye mwandishi mwenza George Njogopa. Kenneth Lukwago yupo Kampala, Uganda, na Huba Abdi yupo Nairobi, Kenya. Ni sauti za waandishi wa habari, maoni yao katika kipindi hiki maalum kila Ijumaa. Moja kwa moja tuanzie na habari ambayo imeangazia kila pembe ya dunia. Ni kutoka hapa Marekani, lakini inahusu dunia nzima. Ni mkutano wa rais wa Marekani Joe Biden kuhusu demokrasia kote duniani. Na msikilizaji, jana Alhamisi, rais wa Marekani Joe Biden aliwaalika zaidi ya viongozi 100 katika mkutano wa moja kwa moja wa video kuzungumzia hali ya demokrasia, haki za kibinadamu na uhuru wa kujieleza katika mataifa mbalimbali duniani. Zipo nchi ambazo zilialikwa, zipo nchi ambazo hazikualikwa. Kati ambazo hazikualikwa na kuzua cheche za maneno zaidi ni China na Russia, kutokana na rekodi yao ya ukandamizaji wa haki za kibinadamu. Nchi za Afrika zilizoalikwa kutoka Afrika Mashariki ni Kenya na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo imeomba kuwa mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Zingine ni Angola, Botswana, Ghana, Malawi, Namibia, Niger, Nigeria, Senegal, Afrika Kusini, Zambia. Waandishi wenzangu, tuangazie demokrasia yetu Afrika Mashariki. Inapoalikwa Kenya na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Njogopa, huu ni ujumbe gani ambao unatumwa kwa nchi zingine? Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, Sudani Kusini.
Kwa Kenya, katika eneo letu la Afrika Mashariki, angalau unaweza kupiga mfano kwamba inapiga hatua kwenda mbele kuzingatia haki za binadamu na masuala ya demokrasia. Tunapozungumza shamla shamla kuelekea katika uchaguzi mkuu hapo mwakani, ndo zinapamba moto, na tumeshuhudia chaguzi kadhaa zilizopita, licha machafuko yaliyotokeza, lakini Wakenya wakarejea katika meza ya mazungumzo, wakakubali kumaliza tofauti zao na wanasonga mbele katika kuimarisha demokrasia ya kweli. Hata uchaguzi unaokuja, bila shaka ushindano unaweza kujitokeza, lakini unaona kuna uhuru wa vyombo vya habari kufanya kazi kwa weledi, kwa kutokupendelea upande wote. Unaona hata tume yenyewe kidogo ina maridhiano kwa pande zote, lakini kwa nchi kama Tanzania, tume inapiga kelele mara zote haizingatii usawa wa kuwakilisha maoni ya upinzani. Vyombo vya dola vimekuwa vikivamia mara kwa mara mikutano ya ndani ya vyama vya siasa, na hayo kama yanafanana hata huko Uganda, wapinzani kama vile wanakwenda katika vita, lakini kumbe wanakwenda katika uchaguzi. Wakati wote uchaguzi lazima kukuwa na fukushani za mara kwa mara. Kwa hivyo watendaji katika mataifa hayo ambayo yamepewa kisogo katika mkutano huu wa demokrasia ambao unahitajika leo, bila shaka watahitaji kukuwa na vichwa mara mbili, hasa wakati ambako dunia inajaribu kujipambanua upya.
Lukwago, Njogopa anasema kila mara ya miaka mitano mkienda katika uchaguzi ni sawa na vita, si demokrasia.
Hapa Uganda hali ya haki ya binadamu na demokrasia bado ni hali mbaya sana, na kwa upande mwingine tunaona ya kwamba inaendelea kuharibika, kwa sababu unaona tuko na sheria nzuri ambayo zina eleza vizuri kitu gani nafaa iendelee mbele, na zaidi upande wa serikali na vyombo vya usalama kuzingatia haki za binadamu. Lakini unaona tena hao ndio wako kwa mstari wa kwanza kukiuka haki za binadamu. Kwa mfano, watu wanashikwa ghafla, wanawekwa kwenye jela bila kupelekwa kwa mahakama, wanapigwa kule kitu ambacho inaitwa kwa Kiingereza torture. Na tena hapa tuna sheria ambayo inasema sio kizuri kuwakamata watu na kuwatendea hivyo. Ikiwa ni wakati wa uchaguzi, unaona ya kwamba watu wa upinzani hawapewi nafasi kujitetea na kueleza watu wapiga kura jinsi wana mpango ya kuendeleza nchi. Haki ya binadamu na demokrasia ni kitu ambayo inaenda moja kwa moja pamoja, na hapa Uganda sio hali nzuri.
Uba, mkutano kama hii inapofanyika, kuna mapinduzi ambayo umeripotiwa na demokrasia kuonekana kurudi nyuma katika baadhi ya nchi. Mali huko Afrika imeripoti mambo haya sana. Tumeona tishio la mapinduzi Ethiopia, Sudani bado inahangaika, Myanmar kuna matatizo kama hayo. Afghanistan imekuwa katika vyombo vya habari. Hungary, Brazil, India, zile nchi ambazo haziheshimu demokrasia. Kwa namna yoyote katika uandishi wa habari unaona kwamba zinaweza zikabadili msimamo zikaanza kuheshimu demokrasia?
Mataifa mengi ulimwenguni yanaiangalia Marekani kama kielelezo. Chochote ambacho kitakuwa inafanya wewe pia utakuwa ni kama unataka kuiga ama kuifuata. Lakini tunapo kwanza jaribu kuelewa demokrasia ni nini, tunakuta kwamba ni kuwa na ile uhuru wa kushauri serikali au kuikosoa. Lakini nakumbuka kwamba mataifa ambayo yalialikwa katika mkutano huo, baadhi yao wasaka kwa mataifa ya Afrika ni wale ambao wanakiuka demokrasia. Kwa hivyo taifa la Marekani ambao kama mkutano huu wa Biden kutaka kufungia mataifa kama vile China na Urusi, mataifa ambayo kama Biden anayachukulia kama vinara na utawala wa China ambao wametengwa katika mkutano huu, naona kwamba haikuwa sawa. Na kama waandishi wa habari na mtazamo wangu, naona kwamba itakuwa vyema kama wote wale wanakubaliana na mambo ya demokrasia na wale ambao wanaipinga waletwe kwa meza, kwa sababu kila mtu aweze kutoa upande wake, kila mtu aweze kutoa sababu za kutaka labda kukanyangia demokrasia ama yule ambaye anataka kuona demokrasia. Mfano hapa nchini Kenya utaona kwamba kuna ile uhuru wa mtu kujieleza, kuna ile uhuru wa wewe kutaka kuikosoa serikali, kuna ile uhuru wa wewe kujieleza ni nini unataka. Yani kwa kidogo tu Kenya kidogo hatujafungiwa vile. Lakini tunapoangalia mataifa ambayo yalialikwa, baadhi yao wamekanyangia sana demokrasia. Mkutano kama huu tunafaa kuwaleta wote pamoja, basi na kuwabagua, kwa sababu inamaanisha kwamba kila nchi itakuwa inazungumza, na mazungumzo siku zote huwa yanaweza kuleta mabadiliko. Kwa inaweza kuikosoa nchi fulani kwamba demokrasia mmeikanyangia, labda mkifanya hivi naweza uenda mkaleta wananchi karibu. Kwa hivyo mkutano kama hii, naona mimi mtazamo wangu inaweza ikabadili iwapo wote watakuwa pale mezani pasi na kuwafungia wengine nje.
Ni kwa undani kutoka Sauti ya Amerika. Wakati ambapo demokrasia na haki za binadamu mambo hayo yanajadiliwa hapa Marekani, siku chache kabla Marekani iliwawekea vikwazo viongozi katika serikali za Iran, Syria na Uganda. La Uganda linahusu sana masuala ya ukandamizaji na dhuluma dhidi ya wapinzani na raia wa kigeni. Lukwago, Generali Abel Kandiho kuwekewa vikwazo, huyu ni afisa wa ngazi ya juu sana wa ujasusi nchini Uganda. Niseme taarifa zote za usalama anazo, na yeye ndiye analinda taifa la Uganda dhidi ya maadui na wasumbufu ndani ya nchi. Anapowekewa vikwazo hivi kwa ukandamizaji wa haki za kibinadamu, serikali ya Museveni inakuwa inasuasua kwa kiasi fulani, inakuwa na wasiwasi, ama inasema okay, ni Marekani imefanya, sisi tuna mambo yetu ya humu ndani?
Nitakumbusha kwamba kuna wakati ambapo serikali ya Amerikani ilitangaza ya kwamba itaweka vikwazo kwa watu kutoka Uganda na nchi zingine. Serikali hapa ilijibu ikisema ya kwamba hiyo vikwazo havina hatari yoyote. Na hata Rais Yoweri Museveni mwenyewe alisema ya kwamba hawana haja sana kuenda Amerikani. Yeye mwenyewe akasema sina haja hata kuendanga huko, sitaki kuenda, hata pengine ninapata wakati ngumu sana kukula chakula yao, na nataka nikae hapa Afrika. Kwa hivyo sidhani waongozi hapa Uganda wanapendelea sana kuenda Amerikani. Lakini walivyotangaza vikwazo kwa Jenerali Kale Kayihura aliyekuwa mkuu wa polisi, na sasa wametangaza vikwazo kwa huyu Kandiho, Meja Jenerali Kandiho, unaona hali ya mambo inageuka. Kwanza serikali inasema wamefanya vibaya, mara hawajawasiliana na sisi kupata msimamo wetu. Hata yeye kwa kwanza Kandiho anasema siogopi, sina haja na Amerikani. Lakini baadaye tena anasema Amerikani inafaa ijue ya kwamba ikiendelea na vitendo kama hiyo itawapoteza marafiki yake zaidi kwa upande wa kupambana dhidi ya ugaidi. Sasa kwa hivyo unaona ni kitu kabisa ambayo kinawagusa sana, yani kinawaletea kuogopa aswa wale ambao wako kwenye ngazi za juu, wenye wako na watoto zao wamewaweka Amerikani, wamepora mali hapa na kuzificha kwenye benki ya Amerikani, kununua ama niite kwa Kiingereza shares kwenye kampuni ziko kule nje. Na unajua hii ni tabia mbaya ambayo imeendelea sana kwa viongozi wa Afrika. Huwa wanaharibu nchi zao lakini wanaweka mali na kuwapeleka watu wao nje. Alafu nchi zikipata tatizo haraka wanakimbilia kule kuwapata watu wake na zile mali waliowekwa kule, walioweka kule. Na kwa hivyo mimi nafikiri kitu hii hatua ya Amerikani inawagusa sana. Na nafikiri ni hatua nzuri kwa hali ya kimataifa, kwa sababu siku hizi dunia yote ina msimamo mmoja zaidi kuhusu mambo ya kukiuka haki za binadamu na hali ya demokrasia. Na kwa hivyo uwezo kamtesa mtu kwa nchi nyingine alafu dunia yote iwe kimya tu.
Njogopa, inakuwa jambo la kawaida maafisa katika serikali hasa wanapowekewa vikwazo kama hivi wanajitokeza na kusema hatuna haja ya kwenda Marekani, hatua ambayo imechukuliwa si ya kweli, sisi hatuna mali yoyote nje. Lakini vile inavyofahamika kama mwandishi wa habari ni kwa Marekani inachukua muda wake mrefu kufanya utafiti wake. Wakati inatangaza jambo, si kwamba imekurupuka, hapana, inajua mali zako, mahala zilipo, kiasi gani, unafanya nini na nini na nini na nini, unataka kwenda wapi kufanya nini. Hatua kama hii inapochukuliwa na Marekani kwa viongozi wa hizi nchi ambao wanashutumiwa kwa ukandamizaji wa haki za kibinadamu na kuvuruga demokrasia, inaweza ikaleta mabadiliko yote katika nchi zetu?
Ni ujumbe ambao unatumwa kwa watendaji walioko madarakani kwamba unapokiuka, unapokwenda kinyume na matakwa ya wananchi, sheria na misingi ya utawala bora pamoja na haki za binadamu, kuna watu wenye macho makubwa wanakutizama, na wanapopanda wanapohitaji kuchukua jukumu la kuonya wanafanya hivyo. Ni hatua ambayo inasaidia kwa kiwango kikubwa, kwa sababu anapobinywa mkubwa mmoja katika serikali kwa kukiuka haki za binadamu, anapata ile maumivu, licha kwamba katika uso wa dunia anajaribu kujikosha akisema kwamba hana sababu ya kwenda kule alikowekewa vikwazo. Lakini anapowekewa vikwazo anaathirika kwa kiwango kikubwa, kwa sababu anataifishiwa mali zake, anapata zuio la kutosafiri kuelekea katika ile nchi. Na wakati wote Marekani imekuwa ikicheza karata zake mara mbili, inapoweka vikwazo inajaribu kutafuta pia washirika wake, kwamba kama Marekani imetoa vikwazo kwa mtu X katika nchi X, na wakati huo inaweza katoa shinikizo kwa washirika wake pengine nchi za Jumuiya Moja ya Ulaya na nchi nyingine, kwamba kama mtashirikiana na huyu mtu nasi tutachukua jukumu lingine, tutatupia macho ushirikiano wetu na ninyi. Kwa hivyo moja kwa moja unaona kwamba athari za mtu kuwekewa vikwazo au kiongozi kubanwa na vikwazo vya kusafiri au kubinywa kwa mali zake, anaathirika kwa kiwango kikubwa. Na hii inaweza katuma ujumbe hata kwa wengine kwamba kama tutashindwa kuzingatia halali tutaathirika katika mbele ya safari.
Huba, vikwazo viliwahi tangazwa kwa baadhi ya maafisa wa serikali ya Kenya akiwemo aliyekuwa mwanasheria mkuu Amos Wako ambaye sasa ni seneta. Maisha yao yakoje hapo ndani ya Kenya ama ndio hivyo tu?
Maisha zasema labda yanaendelea kama kawaida, ila haonekani sana kama ilivyokuwa kitambo. Sisi siasa imemweka katika hali ya kunyamaza, hakuja msikia iwapo anataka kugombea kitu chochote ile. Na inaonekana kwamba ile vikwazo ambayo iliwekwa na nchi ya Marekani huenda iliathiri sana taswira yake, maanake viongozi wengi wanapenda kwamba ile picha yake, ile sifa yake isalie pale pale. Kumbuka huyu ni mtu ambaye alikuwa ni mwanasheria mkuu wa nchi ya Kenya, na ni mtu ambaye alikuwa anaheshimika. Maisha yake ya nyuma, ya hapo mbele itakuwa vipi? Kwa hivyo ndo vikwazo hivyo itolewe, inamaanisha kwamba Marekani ingefanya uchunguzi wake wa kutosha na ingethibitisha kwamba yule ambaye atawekewa vikwazo na nchi ya Marekani, inamaanisha kwamba huyu hafai basi kusafiri kwa nchi ya Marekani. Kumbuka nchi ya Marekani inatazamwa sana, na inamaanisha kwamba pia mtu anapowekewa vikwazo pia nchi ya Marekani inajaribu kulinda taswira yake. Kama mfano ni mfisadi, mtu mfano ametuhumiwa na masuala ya mauaji ama nini, akawa anaonekana anakuja Marekani. Nchi ya Marekani tayari kutoka kitambo imejiweka wazi kwamba hii ni nchi ambayo ni safi kama pamba. Kwa hivyo mtu yoyote ambaye ameonekana kule nje sifa yake na matatizo ama ina kasoro, basi hafai kukuja. Kwa hivyo kwa viongozi wa Afrika, naona kwamba wanapowekewa vikwazo ndio watakuwa wanatoa matamshi kwamba hatuna haja ya kwenda Marekani, lakini mimi mtazamo wangu naona kwamba deep down ni kwamba yani hiyo kitu inawakwaza sana. Unapokataza kwenda nchi ya Marekani, big brother, nchi ambayo ni super power, inamaanisha kwamba kisha yako sifa zako zote zitakuwa zimedidimia.
Viongozi ndani ya Uganda, mashirika wanasema kwamba Jenerali Adel Kandiho sio wa mwisho, wanatarajia orodha hiyo kuongezeka na kuongezeka zaidi. Labda Lukwago ambaye ni mhariri na mwandishi wa masuala ya siasa na usalama anajua hiyo orodha ambao sisi hatujajua inakuja. Lukwago, wiki iliyopita UPDF waliingia DRC, mabomu na makombora ya karindima kabisa, wanajeshi wakaingia, lakini wiki hii imetulia sana. Tunasikia kwamba wameanza tena ujenzi wa barabara, umeacha vita wanajenga, wanajenga barabara, nini kinaendelea?
Kinachoendelea, tumepata maelezo kutoka kwa mkuu wa hiyo operesheni ambaye anaitwa Meja Jenerali Muhanga. Anatuelezea ya kwamba wamepata tatizo kuingia sehemu ambapo kambi zile za ADF zilikuwa zimejengwa, na kwa hivyo imetakana waanze kukarabata mahali wataweza kupitisha magari, kupitisha vifaro na vifaa vingine vya vita ili kuingia na jeshi ndani. Na sisi tunashangaa kwa sababu hii ni operesheni ya pamoja, na tunajua ya kwamba kwa upande ule wa ndani Kongo kuna wanajeshi wa DRC, na kama mlishambulia makombora na kutumia ndege za kivita, sisi ndio kwa wakati hii wale watu wameondoka kutoka sehemu mlioshambulia na wameenda kabisa na kuingia mbali kabisa. Kwa nini jeshi la DRC alijaingia sehemu hizo? Lazima nyinyi mwanze kujenga barabara, hii ni kuingia kufika paka mahali mlioshambulia karibu wiki nzima iliyopita. Na tunashangaa wanasema kwamba wanataka wafike kule kwenye kambi hizo watafute wale wapiganaji wa ADF waliosalia. Na ninaona ni tactically kwa hali ya kivita ni kitu ambaye huwezi kufahamu vizuri, lakini tunawaachia tu hayo maswala kwa sababu hao ni wanajeshi. Kila mara kuna mkutano wa waandishi wa habari, wale wakamanda wanakuja sehemu ya Bundubujo, yani kuongea na waandishi wa habari, lakini wanatuambia hawajafanya mapambano yoyote mbali na vile vikombora na mizinga ya ndege za vita waliotupa kule kwenye kambi za ADF.
Wanasema kwamba ya majenerali waachie majenerali, sio njogopa?
Bila shaka.
Haya, ya majenerali tuyaachie majenerali, wajenge barabara kisha baadaye washambulie waasi. Tumalizie na siasa za Kenya, ambapo Raila Odinga hii leo anazindua rasmi nia yake ya kugombea urais wa nchi hiyo. Ni mara ya tano, nimemwongezea mbili zaidi, pole. Mara ya tano anajaribu, kama atafanikiwa mara hii, anaungwa na serikali. Hivyo ndivyo inaripotiwa na ndivyo inavyoandika, lakini kuna wengine walikuwa na tashwishi kwamba huenda anachezewa mchezo tena alivyochezewa na Rais Daniel Arap Moi, hadi Raila Odinga akaacha chama chake kilikuwa kinaitwa LDP, akaingia KANU, akafanywa kuwa katibu mkuu wa chama, kisha baadaye alitarajia atamrithi Moi, lakini Moi akamtangaza mwana wa Kenyatta. Kibaki naye alikuwa naye katika uongozi huo, wachambuzi wakasema alichezewa karata, hatimaye akajipata anaunda chama kingine kinaitwa Orange Democratic Movement ODM. Mara hii Raila anashirikiana na mwana wa Kenyatta, Uhuru Kenyatta, katika azima, amesema mara ya tano, Uba Abdi, kugombea urais. Anaungwa mkono na serikali kwamba yeye ndiye aliye katika nafasi nzuri ya kumrithi Uhuru Kenyatta. Ni azimio la umoja wanavyosema wa Kenya na chama chake Raila Odinga. Huba Abdi, uungwaji mkono wa azimio la umoja mara ya tano ya Raila Odinga inaonekana kushika kasi, ama ndiyo risasi la mwisho?
Kenneth, mambo ya risasi tumesikia mwaka 2017 alipokuwa na wenzake katika kundi la NASA, na hapo alikuwa amewaambia wenzake kwamba hii ndio risasi yangu ya mwisho, nipate ama nisipate, kwa nitakuwa sitakuwa naweza kutafuta uadilifu. Kinara wa ODM Raila Odinga mara nyingi amesikika akisema kwamba makubaliano hayo yalimaanisha kwamba iwapo nitapata uongozi basi nitakuwa nawaachia hiyo nafasi nyingine baada ya mimi kukamilisha. Kwa hivyo anapata uungwaji mkono katika sehemu ambayo inatazamiwa kuwa na wapiga kura wengi zaidi hapa nchini Kenya, maarufu na jina Mount Kenya. Na kutoka kitambo siasa za humu nchini zimekuwa zikizungumzia mambo ya system, na sasa upande wake na wafuasi wake wanaamini kwamba iwapo kiongozi wa ODM Raila Odinga atakuwa na upande wa Mlima Kenya ambao ndio huko na wapigaji kura zaidi, na pia ako na system ambayo ndio ilikuwa serikali, basi anaamini kwamba yeye pamoja na wafuasi wake wanaamini kwamba siasa ya mwaka 2022 huenda akatoa uongozi. Na tukazungumza sasa, nimekuwa tukizungumza katika uwanja wa Kasarani, ni uwanja ambao umefurika na wafuasi wake, na wengi wao wanamtaka sana aweze kuwania uongozi wa urais mwaka 2022. Lakini kuna watu ambao wamekosekana leo katika mkutano huu, watu ambao walikuwa wameshikana naye katika kundi la NASA. Labda nizungumzie Kalonzo Musyoka, Musalia Mudavadi, Bwana Wetangula na wengine ambao walikuwa na yeye kutoka kitambo, lakini kuanzia jana kwenye mitandao ya kijamii wametuma ujumbe kwamba wanamtakia kila la heri, lakini huwa hawatahudhuria mkutano leo. Na wadadisi wa masuala ya kisiasa hapa nchini anasema kwamba kukosekana kwa hawa viongozi ambao walikuwa na yeye huenda kidogo imeshukisha matumaini kwa baadhi ya wafuasi wake, kwa sababu walitarajia kwamba wangeendelea kumuunga mkono hadi anapotua urais.
Wakati ambapo Raila anazindua hili azimio la umoja huko Kenya, Uhuru Kenyatta amekuwa akimuunga mkono sana Raila na amekuwa rafiki yake, mandugu wa kusalimiana na kucheka kila mara. Kenyatta anafanya nini Tanzania badala ya Wakenya wangetarajia kwamba angekuwa pamoja na ndugu yake?
Pengine ingekuwa sio busara zaidi kumshuhudia Rais Uhuru Kenyatta akiwa katika viwanja vya Kasarani leo kumsindikiza ule umwita rafiki yake, kutokana na mkono walioshikana baada ya ule mzozo wao. Rais Uhuru Kenyatta ambaye anahitimisha muhula wake wa pili yuko Dar es Salaam tangu jana alikoshiriki kilele cha maadhimisho ya miaka 60 ya uhuru iliyokuwa Tanganyika, sasa ni Tanzania. Na baada ya kuhudhuria hafla hiyo ambayo pia ilikutanisha marais wengine kutoka Rwanda, rais kutoka Komoro, rais naye huyu Uhuru Kenyatta na mwenyeji wa Samia Suluhu Hassan, leo amekuwa na ziara ya serikali hapa, nikiwa na ziara yake kama sehemu ya kuaga jirani mwema, rafiki ya karibu Tanzania, na wamekuwa na mazungumzo Ikulu Dar es Salaam na mwenyeji wake Samia. Na muda mfupi uliopita wamekufanya mkutano waandishi wa habari wakielezea yale waliokubaliana nao, ni yale yale ya siku zote, ni msingi wa kuzidisha uhusiano mwema wa kibiashara na mashirikiano. Na pia unakumbuka Rais Samia Suluhu alipoingia madarakani alifanya ziara yake ya kwanza huko Kenya na kukutana na mwenyeji wake Uhuru Kenyatta, na walijadiliana namna kuondoa vikwazo vya kibiashara ambavyo vilikuwa vikitatiza pande hizo mbili. Vikwazo vilikuwa 64 na hadi sasa kumeondolewa vikwazo 46, na hivyo marais hao wamesisitiza kwamba vikwazo vilivyosalia katika kipindi hiki kifupi viondolewe. Basi ndio hiyo sehemu ya ziara yake hapa nchini, kwamba kushiriki maadhimisho ya miaka 60 na pia kudumisha uhusiano wa kibiashara na kiudugu kati ya nchi hizi mbili.
Nakamilisha kwa undani maoni ya waandishi wa habari. Huba Abdi ni mwandishi wa redio na televisheni, kipindi maarufu Duniani Leo hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, anaandika habari hizo kutoka Nairobi, Kenya. Kenneth Lukwago ni msimamizi wa kipindi maarufu cha kisiasa The Spectrum kwenye Radio 1 Kampala, Uganda. George Njogopa ni mwandishi wetu wa redio na kwenye mitandao ya kijamii VOA Dar es Salaam. Nawashukuru sana waandishi wenzangu.
Naam, asante sana Kenneth.
Mwelekezi wa kipindi amekuwa Saida Hamdun. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Uwe na usiku mwema.